manatsenera ba tupkulashi tupkuva vin loaten ni bavozi watuandu izau. Nanumka ndwani fitarana nrara Apollo 21 de la ifikasana ifufu ni enfulu pirinena si mtundambuni afa de domtikia. Entita de entita ni fitanduna filaminana mantidina nlapa fitarana eni anusim. Mila fanatarana nsieti fanakaluza kifta mumba mfanabiaza ni domtikia unya vya msiku timiakna etu Madagascar. Sima kasita kam fivirena na mfiubuwa na nyakamaru malagasi na nova mfijamba ni raitsimiakna fanadiadina malo na mfrunga tumvala na retina misanketini. Nyani vila ni mipoka mvolkanu semeru ani Indonesia saira na mfanatatirana nyasa mpamonjivuina nonsietu kamaiti avokanim. Siyuru Samuel antiknisyan na meraka mtikia James Daniel la malo na mikro manasa na wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Nyakata ficharana ndwan ni rara Apollo 21 nanomboka tamin'ny valora maraina nonetitra tsikelikely iro vororo tamin'izany. Roapolo eo eo moa ny isan'izy ireo. Entitra dia entitra ny fitandrona ny filaminana eny amin'ny lapa amin'ny ficharana nosy misahana izany ny avy amin'ny emo. Ratsiahivina ny sinikasa ifofony ainy mpitondra eto amin'ny firenena ka isan'ireny ny ainy filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Nantsoina hoe Apollo 21 ity tetikasa ifofona ny ainy mpitondra sy ny fanonganam-panjakana teto amintsika ity. Omaly Alaady moa no nisy mifampiarana ny didy fandraisana ara-batana ireo olona sasatsasany voaroroy tamin'izao raharaha izao. Natoy izany mba isoroana amin'ny aya mety tsy hahatongavan'ireo olona voaroroy ireo eny amin'ny fitsarana. Ny talata roapolo jolay moa no nisy fisamborana teratany vahiny sy teratany malagasy nataony ny polisy pirenena ary antsika eto ihany ny fizotra ny zay raharaham-pitsarana eny anosy izay. Ny tontolo ny fanabiazana tsy ampy ny sehatry fanakalozan-kevitra iarahana amin'ny ministera amin'ny fanabiazam-pirenena hoy ny avy amin'ny vovoana ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara. Voafetra ihany mantsy ireo solotena afaka manatrika amin'ny fivoriana na ny fionana rehefa misy ny fahampiatsoan'ny ministera mpiazo ireo. Ilaina fanatsarana izany raha tena tiana ivelatra sy tombo ny hevitra mivoaka amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanabiazana eto Madagasikara. Oui, mon père Jules Ranaifson.
Ntina sosy kevitra efa nalevanay de hoe aoka mba isaka ny direction antsoina de avy atrany tonga de tompona andraikitra tanteraka mihitsy fa zareo a solotena vitsy no antsoiny ka avy eo rehefa voantso ireny solotena ireny a de atreto aloha zany a de ny hevitra de tsy tafiditra mihitsy satria maro ireo atao hoe olona mivory mifampidinika any amin'ireny sehatra ireny a de mahatsapa hoe tsy mety tafiditra le hevitra anefa le zavatra hita hoe lozika ihany ka ny sehatra ifanakilozany hevitra zany de tena zay solotena zay tena vitsy kely hatrany hatrany no antsonyzareo a nefa ny atao hoe traike fananana ny fampianarana tsy miankina de ny sofy anatra zany fitenenany mety manana hevitra izy a ampanetry ny tena anatsarana tanteraka ny fanavozana ny tira fampianarana aty a de mahatsapan'izany hoe rehefa tonga ohatra ny validation a antelie de validation na zavatra amin'ny fampitenehana de mahatsapa hoe tsy hitafiditra le hevitra naroso a fa ty ihany no tsy maintsy mipetraka de misy ohatra be dehibe moa azo alalenina am'izany fa tena zay ny zavatra tsapa.
Nanamafy moa mpera Jules Ranaifson talea ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika fa mbola ny safidy ny tsy anandrana ny sery vaovao samihafa eny amin'ny lise ny sekoly katolika. Manaraka amin'ny fahalalany safidy ny ainga amin'ny teny midina avy amin'ny ministera mpiany sekoly katolika araka ny fanazavany.
Ho an'ny sekoly katolika manokana zao a de raha jerena ny lise de mbola tsisy nanao lise d'expérimentation moa ny note circulaire zay nalefan'ny secrétaire général ramatao secrétaire général zay mamariparitra ny fandaminana ty taom-pianarana ity de mbola ao le zay safidy malalaka zay mbola misy ny atao hoe expérimentation a de misy zany reo sekoly manatanteraka an'izay ohatra hoe reo sekoly zay fananaovana ny expérimentation hatramin'ny 2018 misy zany a sekoly mpanjakana indrindraindrindra de arakaraka zay nanaovany azy teo fa raha zany resaka siansy ekonomika sosial zany aloha de mpampianatra histoire géographie no mba nanao azy de ireny zany a no hoe tsy afaka miembotra tsony fa mandeha fa reo mbola tsy nanao an'izay a de mbola mametraka tsara ny seri teo aloha zay miasa amin'izao fotoana izao io fa ny fanantenana de hoe tsy mijanona fotsiny amin'izay fisarahana zay fa tena misy latabatra boribory mihitsy hoe inona ny tokony ho solution.
<t'-> Ny tontolo ny fahasalamana miverina mahazo laky eto amintsika indraiky tiny ny valanaretina COVID araka ny fantaterana azy androany maraina. 7.7% ny isan'ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana misa 5/7/700 sy 7/2 nanomboka amin'ny 7/20 novambra hatramin'ny 3 desambra lasa teo raha toka 50/800 mahery herinandro talohan'izay. Faritra 4/40 nahitana ny olona vaovao mitondra ny tsimokaretina ny eto amin'ny faritra Analamanga no ivo mivalana aretina araka ny tarehimarika navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Misy 50% ny tranga vaovao voatily. Manaraka azy ny any Vakinakaratra nahitana tranga vaovao misa 50%. Ny any Matsiatra mony kosa no laharana 3 misa 80% ny tranga vaovao tany aminy. Misa 5 kosa ireo lavin'ny aretina ary mitomby ihany koa ny isan'ireo marary ao anatin'ny fahasarotana izay 20% ny isan'izy eo. Misy moa ireo faritra efa mandrefa petra entitra ho an'ireo olona tsy manao aro vava sy olona mivezivezy eny an-dalambe iny. Misy kosa mbola tsy sarotiny amin'izany. Samy maneho ny hevo momba ity forongatry mivalana aretina eto amintsika ity ihany koa ny olom-pirenena eto Madagasikara. Tsy mankasitraka ny rosoana amin'ny fiboana itsony matsy ny 7/100 olona nanaovan'ny fikambanana afary malagasy tsapa-kevitra. Manoloana amin'ny forongatry mivalana aretina COVID eto Madagasikara dia nampanao tsapa-kevitra tamin'ny olona misa 100 ity vondrona fiarahamonim-pirenena iray ity. Navoaka tamin'ny herinandro teo ary nampafantarina nampanao gazety ny vokatr' izany. Manampy fanazavana ny filohan'ny afary malagasy rahafanomezatsoa Jean Irine.
Na dia tindana tonay tamin'ny tindry ny resaka koronavioko isy a sy manodidina azy. Olona 300 eo teto anatin'ny faritra Analamanga izany nanaovanay fanadihadiana dia fanontaniana mipetraka tena fantatry ny olona tokoa ve ilay koronavioko isy dia niarana anaiky ny rehetra fa tena misy ary tena fantatra ny koronavioko isy ary zava-doza ny aretina terany. Faharoa dia nametrahana izay fanontaniana izay ireo olona 300 ireo dia ny hoe mbola zakatsika ve niditra anatin'ny fiboana. Ny 7/50 amin'izy ireo dia nanamafy fa tsy zakatsika intsony niditra anatin'ny fiboana. Zany hoe hiaraiaina amin'ny koronavirus ao anatin'ny fiarahamiaina zany dia misy etapy roa andalovana dia ny ray ny fisorohana dia ny anankiray ny fitsaboana. Ao anatin'ny fisorohana zany napetrahako hoe ny fisorohana dia fanaovana vaksiny a fanajana geste barriere ary fampiakarana ny anticorps ary ny fanjakana ihany koa dia efa manangana ny hôpitaly sy ny sisa rehetrarehetra. Ny aretina amin'nytaiza zany tena olana kaisaky ny sabotsy lahy dia misy foana ny consultation gratuit atonay ho an'ny malagasy na iza na iza eto Madagasikara satria hitanay zany fa fanomezan-tanana ny malagasy.
Amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia olona manodidina ny 5,000 no azo tombontsoa rehefa vita ny fananganana. Ny CSB manara-penitra avy amin'ny fitondram-panjakana any amin'ny fokontany Ambohimandroso komina Sabotsy Anjiro distrika Moramanga. Nidinay fotony nijery misotra ny asa fanorenana ity toeram-pitsaboana ity moa ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny solombavam-bahoaka Radio Belna Lova Erzo tamin'ny herinandro lasa teo. Fantatra fa ny 20% ny asa fanamboarana no efa vita ankehitriny. Fahaseranana no niaina mponina teo aloha satria voatery nandeha tongotra 50 km vo mahita toeram-pitsaboana hoy ny solombavam-bahoaka dokotera Radio Belna Lova Erzo.
Raha tsy midina ohatra an'izao koa zareo a dia tsy mahita marina hoe inona ny zava-misy aty. Ity zao eto amin'ny fokontanina Ambohimandroso Miakadazy tsy azo lazaina fa fokontany tena lavitra toeram-pitsaboana teo aloha satria fa mandeha hatrany amin'ny 50 km mandeha adiny 3 na mihoatra an'izay akory ary vao afaka mahita atopom-pahasalamana raha sanatria misy ny marary. Dia efa ely zareo a no nijaly a dia amin'izao fotoana zao zany a dia efa maiky ary efa mba te hampiasa an'izany tobom-pahasalamana zany. Ka zava-dehibe loatra ho anay anatin'ny distrika Moramanga ny fisitrahana an'izao ny fandehanana ifotony ataon'ireo tompona andraikitra ohatra an'izao a dia mijery ihany koa hoe inona zany any zavatra tena mbola tokony ho ampiana sy ilaina aty. Tsy ela zany dia ho vita ty tobom-pahasalamana aty a dia ho avy a ny mpitsabo a dia ho avy ihany koa zany a ny fitaovana zay ho ampiasaina eto. Ka fisaorana sy fankatelemana ny atolotray a ny filoham-pirenena ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zay mijery akaiky ary arabaky teny mihitsy hoe ny fahasalamana manantona vahoaka aty anatin'ny distrika Moramanga.
Tafiditra amin'ny verorano ny filohan'ny repoblika momba ny fahasalamana manakaiky vahoaka sy fahasalamana ho an'ny daholobe ny fananganana tobim-pitsaboana tahaka izao raha nambaran'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dokotera Rakotonandrasana Adolphe.
Tony fotodrafitra azo tony a dia nomeny ny fitondram-panjakana ary nandaniana volabe tokoa sy ilay fandrosony asa fotsiny no njerena ihany koa anatin'izy eo efa nomanina amin'izao fotoana izao a ny olona izay petraka hitantana nytony toerany tony a sy ny fitaovana ihany ko a izay amatsina azy mba atonga azy iodina ara-dalàna zany amin'ny akapeny satria ny tanjon'ny ministeran'ny fahasalamana manaraka ary mamaly tokoa n'ilay velorany fahadiminy ny fitondram-panjakana zay tarihany filohan'ny repoblika de le hoe fahasalamana manakaiky vahoaka ho an'ny daholobe. Araraotika tona ny manentana antsika amin'izao satria na izay hitanareo tsara fa miaraka amin'ny arovava sy arorona amin'ity areti mandoza izay tsy ho an'ny Madagasikara rery mivoakasika izany fa eratany mihitsy mba hitandrina hatranotsika anaja an'ireo amin'ny teny vahime geste barrière.
Ny ampy iray faingotelo tapitrisa ny isan'ny Malagasy miaina anaty fahantrana lalina raha mitatitra avy amin'ny banky iray sisam-pirenena farany teo. Toy ny firenena maro eratany moa dia isany nahatonga izay fitombonisa izay ny krizy ara-pahasalamana misy ankehitriny. Tafiakatra hatrany amin'izato tapitrisa ny fitombonisan'ny olona miaina anaty fahantrana lalina manerantany hoiatrany ny banky iray sisam-pirenena. Fitombonana izay sambany hita tao anatin'ny 20 taona rano fanadihadiana nataon'izy ireo. Samy ahitana izany na antanàn-dehibe na ambanivohitra niteraka fahavirizana asa ny fikatonan'ny orinasa maro avokatry ny fisiny ny valana retina eo ihany koa ny tsy fahatongava mpampiasa vola vahiny no amin'ny fikatonany sisitany. Vitsy ireo orinasa miforona akoatra amin'ny valana retina dia isany mampitombo mahantra eto Madagasikara ihany koa ny haintany indrindra ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosiny. Voalaza ho miaina anaty fahantrana lalina moa ny iraika amin'ny 50 isanjato malagasy amin'izao fotoana izao. Fa miantso ny tompona andraikitra mahefa hijery akaiky ny zava-misy eo amin'ny fokontany ankerikerika komina ambanivohitra Mananasy any amin'ny distrika Ansoavinandriana ny mponina ny antoerana. Tsy fantatra izy ireo mazava ny tena zava-misy ka mahatonga azy ireo nanao izao antso izao. Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera atro ny omaly ny fisiny tany voalaza ho mamoaka entona misy fofona mahery sy setroka ao amin'ny toerana io. Nambaran'ny roponina fefa nisy tranga tahaka izao telo taona lasa izay saingy rehefa avy ny orana dia mitsahatra ilay setroka nivoaka. Ankehitriny anefa voalaza ho mitombo ilay lavaka ivoahan'ny setroka asiany fofona izay mampitaraina mponina. Isan'ny fanehokevitra manoloana izao tranga Ansoavinandriana izao moa ny aiaso mety ho volkano io tranga mampitahotra ny mponina io ka iantsoana ny tompona andraikitra hijery akaiky izany. Fa tokony ovahan'ny fitondram-panjakana malaky ny olana momba ny bokonomby eto amintsika satria misy fiatraikany amin'ny lafin'ny sosialy sy ny toekaren'ny mponina malagasy raha ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany Sakara. Asaika manana omby avokoa mantsy mitatsa eto Madagasikara indrindra fa ny any amin'ny distrika ny Sakara izay misy ny fokobara izay tena mpiompiomby eto amintsika. Tsy afaka mivarotra omby anefa izy ireo noho ny olana amin'ny bokonomby sy ny veterinera ary ny delege mpanjakana. Ny omby anefa no tahiry ho an'ny mpiompy ka rehefa misy zavatra ilaina vola maika dia tsy maintsy mivarotra omby ny malagasy tantsa. Ny omby ihany koa dia ampiasaina amin'ny fombandrazana rehefa misy ny akaratsiana na ankasoavana. Tsy afaka atao anefa ny mamono omby no amin'ny tsy fisian'ny bokonomby asiany tsy fanaovana sony izany. Manampy fanazavana momizay ary ny solombavam-bahoaka voafidy tany Sakara raha zakandrainy Dominika.
Ny zava-dehibe aloha dia ny fahatsapahan'ny mpitondra fa hoe misy zavatra tsy mandeha ao satria ny vahoaka no mikaikaika. Tafiditra ao agnatin'io daholo a manomboka eo amin'ny delege mpanjakana, ny veterinera, ny kommune, ny gendarmerie. Ny dikan'izany a dia tokony ho jerena akaiky ny mikasika an'io bokona omby io a, zany hoe asa na lay lalàna. Zaho tsy dia hoe expert amin'izany fa kosa ny mahatsapa hoe sahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao ka aoka mba hapetraka mba hisy zavatra maharitra ny fandaminana mikasika an'io bokon'omby io a. Fa hatreto aloha zany dia ny mpiompy aomby a no tena hitako hoe sahirana amin'izany zavatra zany. Etotsika dia tsy hoe hifampitory hoe iza no gadraina na iza ny mpanagadra fa ny zava-dehibe de hoe va ao le olana fa misy zavatra tsy mety a agnatin'ny bokon'aomby io. Sakara de mpiompiaomby faritry ny bara io ary anisan'izay ataoko hoe magnana omby be indrindra. Misy magnana omby hatramina 1000 tête 2000 tête. Dikan'izany a dia sarotra ny mpiompiaomby zay ataoko hoe tsy mba mahita ratasy akory no tena ifehan'izany. Fa ao agnatin'izany rehetrarehetra zany ndray ozy a dia misy ny fagnararotana tompony andraikitra zay anaovana antsoavy hoe mba hajanogno re tompoko ilay fagnararotana ny fiompy sy ny mpamboly a amin'ity resaka bokon'aomby ity.
Iena be ny alatr'omby raha voalamina ny olana makasika amin'ny bokon'omby eto Madagasikara ho ny solombavam-bahoaka raha zakandrainy Dominika voafidy tany Sakara.
Rafa nisy ezaka ny nataony avy amin'ny gendarmerie dia niakatra ny vidiny iena lasa menimenina reo ataontsika hoe mpisera agnatin' zany omby zany. Misy fiatraikany io satria rahafa tena matotra io hoe mandeha ara-dalàna ary mandeha amin'ny fahamarinana dia mihegna ho azy io resaka halatra. Ny halatr'omby zany entona ny malaza tsy ho vitany hoe ifampitanjaka amin'ndahalo tsika amina resaka basy amatafono fa ny zava-dehibe de hoe misy organisation kosany a ifotony a tokony atao. Fa raha mandeha ara-dalàna io ampahamarinana io za milaza aminareo fa mihegna ataoko hoe ao agnatin'ny 2 semaines na 3 semaines ena 50% ny asa malaso. Ny malagasy dia tsy misy olo tsy mpiompiomby zany rehefa ambanivohitra. Manomboka amin'ny zanak'omby anankiraiky ka hatramin'ny fananan'olo aomby maro aman'arivony ny dikan'izany harehan'ny malagasy ka tokony ho jerena akaiky fa tsy avela ho potika ao agnatin'ny atao hoe zavatra mbola azo arenina.
Izay ny tany amin'ny distrika ny Sakara fa nanamafy ny mahampanjaka Andrabelalao ny taranaka Andriamaroala nanoloana amin'ny fihetsiky ny ampahan'olona natao tamin'ny tany ambato finandrahana farany teo. Mitatitra amin'ny vaovao momizay Elson Vincent.
Tena mpanjaka randrembe antemoro Zafirambo hitondra tranobe ny randrembe Rabelalao ireo taranaka Andriamaroala antemoro antehogna antesambo antemahazoka nasandratry ny indrenogna Ramasitraka Rivomanaka tao amin'ny lapany vato feny vola voipeno tamin'ny volana novambra lasa teo amin'izany toeram-piandianana izany. Nanisy ny fanambarana nataondreo zanak'amoromaria izay somary nanankena ity randrembe Zafirambo Rabelalao ity moa ny zanaky Andriamaroala.
Misy moa ny fotoana zay nagnataterana fagnabezana ane Rabelalao zay amin'ny agnarany hoe misy jety ho randrembe eo voitsamba. Io voitsamba io moa zany a tsy de lavitra loatra ny antorian'ny mpendivola eo vatotra an'izy io zany ka io fagnabezana anazy io zany de be dehibe tokoa ny resaka nandeha ary eto zay zany de mametraka fahagagana mihitsy zany a magnodididina an'igny raharaha igny. Ny antony a de sotra sy fomba ny zanaky gnatemoro ato ny misasaingy koa ny andraikitra na foko hafa ary ny magaganay faharoa koa ny antony mahatonga an'zareo avy ao amin'ny faritry Moromania ka sy hitanay mihitsy zany ny tokony isian' zany fitroananay aty zany zany a Ngairabelalao dia zanakatemoro zanakatemoro izy ao voitsamba taranaky Zafirambo. Ny nametrahana anazy ho randriambe zany a tsy ho mpanjaka ny Moromania mihitsy. Tokony ho fantany zanak' Moromania zany tsy misy tokony ampiaiay an'zareo zany a tsy tokony manao ohatran'io koa zareo zany raha mba ao ihany ny fahalalahan'zareo.
Esovesandry zakaina ho an'ny RDB
ijanona any amin'iny faritany ny fianaratsoa iny atransika mijoro ankehitriny ny komite teknika iraisany sampanaratandri foibola momba ny fanatanterahana ny asa avotra amin'nyrindra mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry fianaratsoa.
Teo koa ny fisafidianana ny kommuna laharam-pahamehana anombohana ny tetikasa sy ny tontolo ivelomana. Tisy amin'ny trano fivoriana Grand Palais nanaovana ny atrikasa. Nitarika izany ny solotenan'ny kommuna Ramatoa Tahianjanahary Eline sy ny Talea Rabolany faritra nahitana ny lehibe ny tetikasa avotra mirindra avy any andrenivohitra. I Talea raisam-paritry ny fidy ary ireo tantsoroka mpiara-mombonantoka eto amin'ny faritra. Olona 5,000 isitraka aratinaina ity any amin'ny distrika Vohibato hiasa 5,000 isan'andro sandaina 5,000 mandritra ny 5 isan-kerinandro 80,000 kosa isa-taona ny fepotoana hiasana. Omena tantsoroka maro izy ireo toy ny fitantanana ny fiarovana ny tontolo iainana fiofanana teknika samihafa tanjona hananana fahaleovantena amin'ny fampandrosoana ny fiainana. Kommuna 7 isitraka izany dia ny kommuna Maneva, Andrianivorovato, Vohitrafeno, Vohibato Ouest, Vohimarina, Mahaditra ary Alakamisin'ny Tenina ka hisy ny fidinana any an-toerana hamaritana ny asa iaraha-manao. Hoy ny talehan'ny raisam-paritra ny fidy Rakotondranaivo Yvon.
Dia ao anatin'izany ny fanaovana fanajariana tany ho lasa kipa na terasina moa zany fahalalantsika azy. Iny zany miaro ny rano tsy tonga de korina any andoasa fa mitsika any anatin'ny tany le rano a dia mba mahatra le fampiasan'le fambolena azy. De iny koa ndra miaro ny nofony tany a mba tsokohany ndrika fa ny fambolena ao anatiny eo a de misy karazany maromaro mihitsy a ny ananan'ny teknisianna atsika ao amin'ny ministera zany a teknika vaovao a azahoana manatsara ny vokatra rehefa mamboly le tatsara. Iroso amin'ny fandalinana sy fijerena ny any fotony a tetikasa tokony ho atao indray zany no ho ataontsika zany zao.
Ny tontolo ny fanatanjahantena nametraka fahalalana olovainy zandry sy ny tanora anao ny asa fikaroana eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena ny rakim-pahalalana nangonin'ny rahafahalemanana Joseph Bertin na Hubertin Joto nandritra ny taona maro momba ny rugby teto Madagasikara. tatara ny rugby na ampafantarina nandritra ny telo volana teny amin'ny Tahala Rariasina Analakely. Tatra ny tanjona ho ity mpanazatra ny makia Madagasikara teo aloha ity satria namidididina ny sivy arivo ireo mpitsidika nanakaiky ny isa nofaritana tany am-piandohana. Mametina ny fehikevitra azony raisina nandritra ny fampiratiana telo volana teny amin'ny Tahala Rariasina ary rahafalimanana Joseph Bertin.
Le mpianatra le hoe futur chercheur zany le anao mémoire anao hanina anao tesy namany de tena hitako hoe nahazo izy satria tsy misimisy any zavatra voasoratra momba ny rugby e eny fa na ny voasoratra amin'ny fanatanjahantena malagasy ary tsy misy de zay zany nisan'ny hoe ohatrany hoe misaotra ihany zareo zany am'le nisin'le zavatra de araky ny teniko teo moa hoe tantara l'izy an tantara ny rugby an tantara pirenena de ho anahy zany zay hoe tena efa lehibebe ihany tsy fantatro hoe mety misy nanan-kevitra ve anoratra na amela zavatra ohatra zao fa nyraisiko adidi ny fanaovana azy misy moa ny fitenenana hoe zay very tantara de diso anjara fa ny mpilalao zany a ny akabiazany ray de hoe manetipo le izy hoe ay ve nisy an'izao taloha ay ve tsika nandresy foana matsy international atramin'izay de ohatrany hoe mitarika andrareo a mbola hiezaka atrany atrany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika niona tamin'ny arseveka ortodoxa ny atena sa beatitude sy eronimos faharoa i papa françois omalerivo afionana tao amin'ny ansiatura tany atena taorin ny tariany ny eukaristi masina omaly nahatra 30 minitra teo eo ny fionana izay mifarana ny rotota tamin'ny fanaovatsoni ny boky mboninahitra misaotra tamin'izao famangina nataon'ny papa izao izahay hoy ny arseveka ortodoxa ny atena nanoratra tamin'ny boky io ary mirahasoa amin'ny diany ihany koa. Tamin'ny kafaliana kosa hoy i papa françois no nionana tamin'ny rahalahy eronimos faharoa ary misaotra azy tamin'ny fandraisana nitoy tamin'ny fifanolorana fanomezany zany avy eo. Miverina amin'ny firenena maro any Eropa ankehitriny ny fampiarana fepetra entitra ara-pahasalamana iatrehana mivalanaretina COVID-19 sy ny variant delta sy ny variant omicron. Misy atrana nefa ireo tsy makasitraka izay fampiarana izany fepetra izany ka miteraka hafahasorenana sy fahatezerana ho azy ireo izany. Isany nahitana hetsika manohatra izay fampiarana fepetra iadiana mivalana aretin'izay moa tamin'ny faran'ny herinandro teo ny tany Belgika sy Danemark. Nipoka ny volkano ray any amin'ny faritra atsinanany Nusava any Indonezia nahafatesana olona 300 zany farafakeliny ary 750 kosa naratra ka vokatry ny fahamaizana ny 40 mahery tamin'ireo. Nitohy hatrin'ny maly ny asam-pamonjivoina misavasava ireo faritra rakotry ny lavenona matevina avy amin'io volkano Nipoka io. Nanomboka namoaka setroka tamin'ny sabotsy tolakandro izy io ka nampisahotaka ny mponina tany an-toerana. Maro noho izany ireo nandoha avy hatramin'ny toeram-ponenany noho ny tahotra vokatry ny fipoahan'io volkano io. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.